Jeg bruker den her, Josh, for det greit.
Ja.
Perfekt. Ja, god formiddag, alle sammen. Det litt lenge siden jeg har vært her, men det godt å være tilbake. Og det koselig å ikke komme alene. Jeg har med meg Linda. Det veldig trivelig. Og ja, det lenge siden jeg har vært her, og jeg har gledet meg til å komme tilbake. Jeg har vært litt forsiktig med å ikke takke ja til for mye på en gang. Med tanke på skole og arbeid. Men jeg kjenner at jeg skal snakke litt om tro i dag. Og jeg har troen på at det er et budskap til oppmuntring, sånn som vi ba om her i Kolvingstida, og til oppbygging for oss alle sammen, meg selv inkludert, men også dere her, og for Flønkirken. Så vi fortsetter, vi kan bare be litt sammen, litt til. Og hvis vi kan også, når jeg er ferdig å tale, så kjenner jeg det at om det er noen som ønsker forbønn, så er jeg veldig, veldig med på det å kunne få be for noen og legge hender på folk, om du kjenner på det. Og jeg merker spesielt for deg, Roy, den begravelsen som du skal forrette, at vi bare kanskje kan legge hender på deg etterpå, som menighet. Ja, så takk, himmelske far, for denne dagen. Takk for en ny gudstjeneste, og takk for at vi er ditt folk, og vi er dine barn. Takk for at vi kan få samles på denne søndagen, uansett hvordan uka har vært. Og takk for at vi kan få komme og hvile i ditt nærvær. Takk er derfor at du var til stede før møtet startet, og så var du til stede når vi begynte å be, og når vi har hatt lovsang og forbønn, og du har vært, kommer til å være til stede nå også under forkynnelsen. Far, vi takker deg for det her tida vi har sammen. Takk for at vi først og fremst er en familie. Vi er brødre og søstre i troen, og takk for at vi kan samles for mer enn bare et arrangement eller noe vi bør gjøre, men at vi kan få samles for å styrke hverandre og for å få være sammen med deg, sammen i ditt nærvær. Så vi fortsetter å legge denne gudstjenesten ned i dine hender. Og takker deg for din ledelse, takker deg for din fred, takk for senka skuldre, og ber for alle som er her i dag, og uansett hva det er vi bærer på i livet, at vi kan få lov til å legge det av nå, den neste timen, eller neste tida av møtet. Legge det ned for deg. Ja, i Jesu navn. Amen. Jeg hadde lyst til å snakke litt om tro, og jeg vil åpne med noen vers om tro, fra Hebreerbrevet. Og Hebreerbrevet kapittel 11 er jo et kjent kapittel. Det er troskapittel. Ikke sant? Jeg synes Hebreerbrevet er et brev som vi ikke helt vet hvem som er forfatter av det brevet. Personlig så synes jeg det klinges litt i samme sjanger som Paulus. Men det vet vi ikke. Men det her kapittel 11 i Hebreerbrevet er det her kapittelet om troskjempene. Og der står det noe interessant om tro. I de første versene, 11 vers 1 og 2, så står det: «Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd.» Og så står det: «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Og så står det videre i vers 6, at uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Og ved liksom første øyekast, så kan det virke som om at tro er noe som er et krav. Det er noe som legges på oss, eller det er noe som forventes av oss, at du må ha en viss form eller et visst mål for tro før du kan nærme deg Gud. Altså, de snakker om at troen er troa på det du ikke ser, og ved tro så skjønner vi at det synlige er blitt til av det ikke usynlige. Og så nevner han at de gamle har fått et godt vitnesbyrd, og da henviser han til de her gamle testamentlige trosheltene, sånn som Abraham og David og Josva og alle de her karakterene i det gamle testamentet som vi vet at de har en historie med Gud, de har vandret et helt liv med Gud, de har vært trofast, og Gud har vært med dem. Og så står det at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Men jeg kjente at jeg hadde lyst til å snakke om i dag tro som bærer. Og jeg har lyst til å legge vekt på det, og målet mitt i dag er at i løpet av denne gudstjenesten så skal ikke tro være noe som vi kjenner er en byrde, men at tro kan være noe som vi kjenner er en hvile. At vi kan få slappe av i tro. Så ved første øyekast så kan det kanskje virke som om at Hebreerne kapittel 11 og vers 6 nesten ikke er et krav, men at det blir lagt litt vekt på deg. Men jeg har lyst til at vi går på en liten reise sammen og oppdager at det Gud gir oss og det han kaller oss til er aldri en bør å bære. Ikke sant? Vi kan ta opp våres kors, ja, men det er aldri en byrde som tynger oss, men heller som jeg tror styrker oss. Hva er det som gjør at troen kan bære gjennom et helt liv? Jeg så på en sånn her, hvor mange har hørt om jakten på kjærligheten? De her bondene, ikke sant, som ikke har funnet seg en partner, og nå har de åpnet opp for at TV2 kan hjelpe dem, og da inviterer de alle Norges menn eller kvinner til at nå kan du sende inn et brev og prøve å fri litt til denne kvinna, kvinnelig bonde eller mannlig bonde. Men så har du et program som heter Ungkaren eller Ungkarskvinnen, og det går på TV Norge. Og det er litt samme konsept. Der er det en single mann som ikke har klart å finne seg en partner, og gjerne så er de litt rik, tror jeg. Det virker i hvert fall sånn på denne serien. Eller du har en ungkarskvinne, samme situasjon, har ikke klart å finne seg en partner. Og så er det da at de lager et program, og så skal de invitere da liksom 20 friere, ikke sant? Til å liksom, nå skal vi prøve å finne en ekte mann eller ekte kvinne til denne personen. Og jeg ser ikke på jakten på kjærligheten. Kanskje har sett en episode, men jeg har sett bitte litt på denne ungkaren eller ungkarskvinnen. Det må jeg bare innrømme. Det går på TV Norge. Jeg synes det er litt sånn teit program. Men på en sånn her date som de var på, så det var et par da, det var denne ungkarskvinnen som var på date med en av disse karene, kjekke karene som kommer og skal prøve å vinne hjertet hennes. Og så er de i Asia en plass, og så møter de et gammelt ektepar som har vært gift veldig, veldig lenge. Og så spør han her ene fyren som er på date med denne kvinnen, så spør han det gamle ekteparet, hva er nøkkelen til å holde sammen så lenge? Og så svarer de at nøkkelen til et livslangt ekteskap er at du må være snar til å tilgi. Og det er mange her i rommet som dere, jeg vet jo egentlig ikke hva jeg snakker om, dere vet mye mer om det her enn meg. Men poenget mitt er at av og til så søker vi etter nøkler til livet. Nøkler til ting som fungerer. Så når et ungt par er ute på en date her, så kommer de og så ser de noen som har gått foran dem, de ser noen som har holdt ut, og det i seg selv er nesten som et vitnesbyrd. Og så spør de, hva er nøkkelen til at dere klarte det? Vi har det rundt oss i dag. Vi ser alle mulige slags avisartikler om enkle 5 steg til hvordan du skal nå lykken. Eller hvordan skal du holde kroppen din sunn. Alle mulige slags sånne oppskrifter. Og vi søker nøkler, eller vi søker hemmeligheten til et godt liv. Eller til et godt samliv. Eller til suksess på arbeidsplassen. Og så lurer jeg på, er det mulig at vi kan spørre oss selv, hva er nøkkelen til at troen holder livet ut? Hva er hemmeligheten til at noen har tatt vare på troen sin, og at den har blitt bevart gjennom livets oppturer og nedturer? Og jeg tror de gamle testamentlige historiene, eller historien i Bibelen, er noe som kan være med å oppmuntre oss. Men jeg tror også at vi kan lære av hverandre. Og jeg har lyst til å se litt på denne her. Hva er det som gjør at troen bærer? Hva er det som gjør at troen holder? Og det er jo sånn at tro som bærer, altså det at troen skal holde, det er jo ikke i livets oppturer vi trenger at troen bærer oss. Men det er jo heller i møte med livets motbakker at vi trenger å oppleve at troen faktisk holder mål. Og det er folk som sitter her i rommet, dere er mye eldre enn meg. Og jeg sier det sikkert ofte, men jeg har veldig sånn, jeg kjenner på det her, ikke dialog, men en sånn kobling mellom yngre og eldre generasjoner. Fordi at dere som sitter her i dag som pensjonister, dere har levd et helt liv, og så har dere holdt fast på troen på Jesus. Og en ung 20-åring som er i brand for Jesus, vet på mange måter ikke hva han eller hun snakker om. For de har kanskje ikke møtt så mange motbakker i livet. Og derfor så tror jeg vitnesbyrdet eller historier som de eldre generasjonen bærer på og har, er noe som de yngre trenger å høre. Og på samme måte så trenger dere som er eldre Jeg tror at det er en oppmuntring i det å få se neste generasjon bære stafettpinn videre. Og se at fakkelen fortsatt brenner. Det er et annet uttrykk, det er en annen måte å snakke på, det er en annen måte å kle seg på, men denne trosfakkelen, den bærer fortsatt videre fra generasjon til generasjon. Jeg tror at unge mennesker trenger eldre mennesker til å be for dem. Både på gudstjenester og ellers. Jeg tror at unge mennesker trenger tilstedeværelsen av generasjonene som har gått før dem, til å stå sammen med dem og legge hånda på skuldra og si at det er mulig. Ikke vær redd. Frykt ikke. For det er en ting som alle generasjoner møter. Men tro som bærer. Jeg tror at vi kan dele det inn i hvert fall for denne, i denne sammenhengen, så kan jeg dele, har jeg delt det inn i tre kategorier. På hva er det som gjør, eller på hvilken måte bærer troen. Og en måte hvordan troen bærer på, eller kanskje hvordan vi selv bærer troen gjennom livet. Det første kategorien tror jeg at av og til så er det vi som løfter opp Guds ord over våre egne liv. Altså vi ber, vi proklamerer, vi bekjenner, vi står i tro. Sånn som hun som nå gikk vekk, som selv sa at vi jeg tror på helbredelse helt til det siste. Vi holder det oppe alltid. Ikke sant? Vi har alltid tro på liv. Vi har alltid tro på at håpet og livet skal seire til slutt. Og når det ikke gjør det, så er det viktig at vi ikke legger lokk på de følelsene. Vi må gi rom for at vi får føle på sorg og skuffelse. Men jeg tror det er veldig viktig at i møte med de tingene i livet, så må vi ikke forandre teologien vår. Eller forandre forventninger vi har til Herren. Vi holder fast på håpet og livet. Men jeg tror at av og til så er det sånn at når du er sterk, så holder du Guds ord oppe i livet ditt. Og du møter kanskje motgang eller utfordringer, men du sier at Gud har sagt i sitt ord, ikke sant? Salme 23, jeg er med hvil, jeg legger meg ved hvilens vann, eller hva det måtte være. Gud har sagt at jeg skal ikke bekymre meg, jeg skal kaste alle mine bekymringer på han. Og så er det sånn at du løfter opp Guds ord over livet ditt, du løfter troen opp over deg. Og det er veldig ofte når du har en styrke til å gjøre det. Og kanskje også av og til når du ikke føler det. Den andre kategorien, hvordan tro er med på å bære oss, tror jeg kan være fellesskapet. Det at familie, fellesskapet her, nære venner, dine kjente og kjære, er med på å holde deg oppe i troslivet og din vandring med Gud og med Jesus. Det at du har folk rundt deg som er med på å be for deg. Det at du har folk rundt deg som tåler å se at du har en dårlig dag. Jeg tror at de her tingene er med på å bære troen vår gjennom livet. Og det er et bilde på det i det gamle testamentet med Moses i 2. Mosebok. Jeg skal ikke slå opp og lese det, men i 2. Mosebok kapittel 17 så kjenner vi mest sannsynlig til historien om det her slaget mot amalekittene. Og så står det at så lenge Moses holdt hendene oppe, så seiret israelittene i det her slaget. Så lenge han holdt hendene oppe, så gikk det godt på slagmarka. Men så begynte Moses å bli sliten, og han klarte ikke lenger å holde hendene oppe. Og da er det Aron og Hur som finner en stein som han kan sette seg på. Og så står de på hver sin side og holder Moses sine hender oppe. Og det er et bilde på fellesskapet. At av og til så klarer du kanskje ikke å stå oppe, av og til klarer du ikke å løfte hendene. Men fellesskapet av både menigheten og familie og betrodde venner kan være med på å holde troen din oppe. Men så er det siste punktet, og det er det jeg vil, den siste kategorien. Og det er det jeg har lyst til å legge mest vekt på, for jeg tror det kanskje er det viktigste. Det er at når all styrke tar slutt, når dagen er over og du er sliten, og når du ikke har mer styrke til å holde Guds ord oppe, kanskje du har opplevd at du ikke har nok styrke til å søke fellesskapet, på slutten av dagen, eller når styrken tar slutt, da er det Herren som bærer deg. Da er det Herren som bærer deg også i troen din. Og det er det jeg har lyst til å legge vekt på i dag. At når vi går tom for aktiviteter, når vi går tom for styrke og pågangsmot, så er det noe i den situasjonen, forbi det, så er fortsatt Gud der. Han er til stede. Så når vi snakker om tro i Hebreerbrevet, så er ikke det snakk om en vekt hvor hvis du ikke klarer å tro, så er du ikke lenger til behag for Gud. Det er ikke det vi snakker om, for det vil aldri være en byrde. Men jeg tror at når det tar slutt, så kommer Gud fortsatt til å være der. Og da er vi inne på spørsmålet, hva er hemmeligheten, eller hva er denne nøkkelen til at troen varer livet ut? Vi har alle mulige slags aktiviteter som vi holder på med, ikke sant? Vi har møtevirksomhet, vi går på gudstjeneste, vi går på bønnemøter, vi går på ledermøter og møteledermøter og lovsangsledermøter og alle mulige slags planleggingsmøter, ikke sant? I kristne sammenhenger og i våre kristne miljø, så det er alltid mye aktiviteter vi kan holde på med. Og bønn og bibellesing kan også bli en aktivitet som vi holder på med. Det kan bli en ting som vi føler at vi må gjøre. Og jeg tror alle de tingene, å søke fellesskap og bruke tid i bønn og lese Guds ord, jeg tror det er viktig. Men jeg har av og til ikke lekt med tanken, men jeg har tenkt tanken, enn hvis du ikke klarer å lese mer i Bibelen, og enn hvis du ikke klarer å holde oppe det her aktive bønnelivet, betyr det da at troen faller fra, eller at Gud ikke lenger er til stede? Og jeg tror ikke det gjør det. Fordi jeg tror at om du skulle oppleve at du ikke klarer å lese Guds ord, og Guds ord er det som bygger oss opp, det er det som gir oss føde, åndelig mat. Men om du skulle komme på et punkt i livet hvor du kjenner at, nå klarer jeg ikke å lese mer, eller nå er jeg ikke så aktiv på bønnemøtene lenger, så er ikke det nødvendigvis, la oss si da, til og med folk som kanskje faller ifra, jeg tror ikke det er synonymt med at Gud har forlatt noen. Fordi at, jeg tror det første, ja, for på slutten av dagen, det her er poenget mitt, på slutten av dagen, når all aktivitet opphører, så er det Guds nærvær og Guds tilstedeværelse som bærer oss. Og det er Guds nærvær og Guds tilstedeværelse som også bærer troen vår. Og det kan vekke alle mulige slags ting og følelser i oss, fordi at av og til så kjenner vi Guds nærvær, og av og til så kjenner vi ikke Guds nærvær. Men uavhengig av hva du føler, så er det Guds tilstedeværelse i livet ditt som bærer troen. Og det er det som holder. Gud har bestemt seg for å være til stede. Jeg tror at det her gamle ekteparet i Asia på denne TV-serien på TV Norge, jeg tror at når du sier at du må være snar til å tilgi, så klinger det et eller annet i den relasjonen hvor det her paret har bestemt seg for at vi skal være sammen. De har bestemt seg for at denne personen, denne mannen eller denne kvinnen, skal være snar til å tilgi. Jeg så et annet intervju på Skavlan, det som går på fredagsspillene på NRK. Det er mange år siden, det var når Obama skulle få fredspris. Og Will Smith og Jaden Smith, to kjente skuespillere, kom til Norge for å dele ut denne fredsprisen. Og så snakker de om det ekteskapet de har, og det her er i Hollywood, og der er det masse folk som er sammen, og så blir det brudd, og så videre. Og så husker jeg ikke helt hva spørsmålet var som Fredrik Skavlan stilte, men svaret til Will Smith var at grunnen til at deres ekteskap hadde vært så lenge, var fordi at de hadde bestemt seg for at det å skilles, eller å skille lag, skulle aldri være et alternativ. For det vil komme en dag hvor han gjorde noe som irriterte hun så mye, eller hun gjorde noe som irriterte han så mye, at de tenkte at nå orker jeg ikke mer. Og hvis det å skille lag var et alternativ, så ville de velge det. Men fordi det ikke var et alternativ, så mener de at det heller ikke blir å skje. Ikke sant? Og det er klart, alle ting kan jo skje, men dere skjønner poenget mitt. Og på samme måte så tror jeg at Gud har bestemt seg for å være til stede i livet vårt. Og det ser vi nyanser av i det gamle testamentet. Det skjer faktisk igjen og igjen. I 2. Samuels bok, kapittel 8, vers 7-9, så står det om Israelfolket som nå ønsker konge. Og det her er i tid hvor Israelfolket har hatt en forordning av dommere, ikke sant? De har kommet ut av Egypt i slaveriet, og så har de vært igjennom ørken, og så har de kommet inn i det lovede land, og så har de en ordning av at Gud er deres konge. Og så ser israelittene på alle folkeslagene rundt dem, og så ser de at alle de andre folkeslagene har en egen konge, men vi har ikke noen konge. Og så står det faktisk litt tidligere i det kapitlet at de ønsker å være sånn som alle andre. Derfor så sier de til profeten Samuel, som var dommer over dem, så sier de, vi vil at du skal finne en konge til oss. Og så svarer Samuel, nei, Gud er deres konge. Men så sier de, nei, vi ønsker en konge, for vi vil være sånn som alle de andre folkeslagene. Og hør på Guds respons på det her. Eller det her er det Gud sier. Men Herren sa til ham, hør på folket og alt de sier deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, og ikke vil ha til konge over seg. Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder, og slik gjør de nå mot deg. Så hør på dem, men advar dem inntrengende og fortell dem hvilken rettigheter kongen deres vil få. Så Israelfolket sier nå til Gud at vi vil ligne de andre, vi vil ha en konge, sånn som alle andre folkeslag har, og de forkaster på en måte litt den ordningen som Gud har satt inn med dommerordningen. Men Gud forlater dem ikke. Gud gir dem en konge, selv om ikke det helt var det styresettet han hadde sett for seg, eller han hadde tenkt over dem. Han lar dem få det. Og så fortsetter kongeriket med Saul som den første kongen, og David. Men Gud forlater dem ikke. Når Abraham er i Egypt, og han lyver til Farao og sier at Sara er ikke min kone, hun er min søster, og så blir det mye drama her, så gjør han noe som er galt, men Gud forlater ham ikke. Når Sara og Abraham finner ut at de skal prøve å fikse denne løftesønnen, altså de har blitt lovet at de skal få et barn, men de får ikke noe barn. Det skjer ikke. Ikke sant? Det er jo en mangel på tro som gjør det. Så sier Sara at, vet du hva, du kan gå inn til tjenestekvinnen din, til Hagar, du kan være sammen med henne, så blir hun gravid, og så har vi denne sønnen som vi har blitt lovet. Og de gjør jo en urett, det er jo ikke i henhold til den plan som Gud hadde for livet deres, men Gud forlater dem ikke. Når Samson, de her gammeltestamentlige heltene, Samson som hadde, han var overnaturlig sterk, og han hadde styrken i håret, så røper han hemmeligheten, han mester styrken sin, men Gud forlater han ikke. Når Peter fornekte Jesus, Peter som var den som sa at jeg kommer aldri til å fornekte deg, Peter som var den mest høylytte og tøffeste i klassen, som alltid rekte opp hendene, som alltid kom med de riktige svarene, som alltid torde å ta utfordringen fra Jesus, og han er den som fornekte Jesus i den timen hvor Jesus trenger ham mest. Men Gud forlater ham ikke. Når Jesus står opp igjen fra de døde, så leser vi i evangeliene litt forskjellige beretninger om hva som skjedde. I et evangelium så står det at det var to engler som sto ved graven, og at de var utenfor graven eller inni graven. I et annet evangelium så står det at det var en engel som står inni graven. Men i Markus evangelium så står det at det står en engel inni graven, og når kvinnene kommer dit og oppdager denne engelen, så sier han at Jesus har stått opp, sånn som han sa han kom til å gjøre det. Og så er det nesten som om himmelen har gitt en ekstra beskjed til Peter. Så for å forsikre Peter om at jeg har ikke forlatt deg, selv om du fornekter meg. Fordi at det står, engelen sier, vær ikke forferdet, dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stått opp, og han er ikke her. Se der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere få se han slik som han sa dere. Gå og si til disiplene, og gå og si spesielt til Peter. Jesus visste at han kom til å forråde ham. Fornekte ham. Jesus visste at Peter kom til å fornekte ham, men det er nesten som om at himmelen har sendt en forordning. Gå foran denne engelen som er sendt fra himmelen. Dette er det du skal si. Og så vil jeg at du skal nevne Peter ved navn, fordi han trenger å vite at selv om han fornekter meg, så kommer jeg ikke til å forlate ham. Fordi Gud har bestemt seg, virker det som, at han vil være til stede i livet vårt. Jeg tror det er en av nøklene til at troen bærer. For når du ikke selv klarer å bære troen, når du ikke selv nødvendigvis har den sterkeste beslutningsviljen, så må du vite at Gud allerede har bestemt seg. Han vil ikke skilles. Han er ikke ute etter å forkaste noen eller kaste noen vekk. Han har bestemt seg for å være til stede. Det andre punktet er i en tro som bærer, er at vi kan få lov til å koble oss på Guds arbeid. Og det er en uttalelse som Moses kom med i denne vandringen i Egypt, hvor han sier at hvis ikke Herren går, så vil heller ikke jeg gå. Og det kan vi lese. Det står i 2. Mosebok kapittel 33, vers 12-17. Så står det, hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk. Han svarte, altså Gud svarte, «Mitt ansikt skal gå med deg, og jeg vil la deg få ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» I en engelsk oversettelse så står det at «Hvis ikke du personlig går med oss, så må du ikke få oss til å forlate det her stedet.» Når det er Herren sitt verk, så er det Herren sitt ansvar å lede arbeidet. Når Israel ble ledet ut av Egypt, så var det Guds hånd som utførte dette arbeidet, og vi ser at han ledet dem om natten, om dagen og om natten. Han ledet dem gjennom ørken med at om dagen så var det en skysøyle som de skulle følge. Det blir nesten som et kompass. Og om natten så var det en ildsøyle som de skulle følge. Og det er en hvile i den troen at når det er Herren som gjør arbeidet, når det er han som når det er Herren sitt verk, og vår respons er at Gud, jeg vil ikke gå med mindre det er du som går, så er det også en hvile på at, eller en hvile i det at det er Gud sitt ansvar å lede arbeidet, å lede jobben. Og ja, så når det er Herren sitt arbeid, så finnes det en hvile for oss, og når det er Herren sitt arbeid, så er det ingen som kan stoppe det. Og det er et eksempel fra mitt eget liv, at når Gud åpner døren, så er det ingen som kan stenge den. Og når Gud stenger en dør, så er det ingen som kan åpne den. Og det å få koble seg på Guds arbeid og hvile i det, tror jeg at da kan vi få oppleve at vi går gjennom de dørene i livet som Gud åpner for oss. Og så er det andre dører som han stenger for oss. Når jeg kom hjem fra bibelskoletida i utlandet, jeg har sagt det før, jeg har vært i Australia og USA, og så kom jeg hjem, og så kjente jeg, etter det her første året hvor jeg var hjemme og jobbet, så merket jeg en enorm lengsel etter å få komme tilbake til det jeg opplevde med Gud tidligere. Er ikke det interessant? At av og til så lengter vi tilbake til de tidligere sesongene vi har hatt med Jesus. Eller Guds opplevelse. Og jeg lengter tilbake til å komme til USA. Og jeg tror at det kan være en grøft å falle i. Fordi at det kan være at når man blir eldre, så lengter du tilbake til en tid fordi det var så fint, og så glemmer du hva Gud gjør i dag. Og så glemmer du hva Gud kan gjøre i livet ditt i dag. Og når jeg kom fra USA, så ville jeg etter ett år å være hjemme og jobbe i Norge, så ville jeg tilbake til utlandet. Jeg brydde meg ikke så mye om hvor jeg ville dra, men jeg kjente liksom, jeg ville enten tilbake til USA, og jeg vurderte å dra tilbake til California, jeg sjekket masse hvilke muligheter jeg har til å dra dit. Jeg snakket med en annen pastor som bor på østkysten av USA, og vi var litt i dialog, kanskje jeg kunne komme i september, hvis det passet. Og jeg var til og med og tok kontakt med en pastor i Dubai. Og det kan jo høres litt sånn av egoistiske grunner, ikke sant? Du vil dra til syden for å tjene Gud. Men jeg prøvde på mange forskjellige ting. Jeg prøvde å åpne de her dørene, og det ville bare ikke legge seg til rette. Det ville bare ikke ordne seg. Og jeg tror at jeg vet ikke helt hvorfor det ikke ble sånn, men når Gud først åpner en dør, så tror jeg det skjer naturlig, og det er en hvile over det, og da er det ingen som kan stenge den døren. Og når han lukker døren, så er det også for vårt eget beste. Og er det en ting jeg har lært meg, eller som jeg prøver å minne meg selv på i denne tida, egentlig generelt i livet, som ung voksen, jeg er 30 år nå, jeg blir 30 år i januar, så er det å ikke falle i denne grøfta av at jeg skal lengte tilbake hele tida til bibelskoletida, eller en sesong av livet, hvor jeg jobber der og der, eller jobber med misjon. Og ikke falle i den grøfta at jeg alltid er tilbake i fortiden til det Gud gjorde da, men jeg minner meg selv på at, vet du hva, det er den samme Gud nå som for, i deres noens tilfelle for 50 år siden, det er den samme Hellige Ånd som kan røre seg blant sitt folk og i menigheten i dag som det var da. Og det er den samme Gud det er den samme Hellige Ånd i mitt liv her og nå, enten jeg er i Tromsø eller i Bergen, som når jeg var i Australia og Kalifornien. Ja. Og det siste, jeg skal avslutte med det. Det siste poenget, og det kan hende det blir veldig kort, fordi at det er en uttalelse, det er at Guds nåde er Guds tilstedeværelse. en nøkkel til en tro som bærer når all styrke tar slutt, tror jeg er Guds nåde, og Guds nåde er Guds tilstedeværelse. Jeg tror at Guds, det at Gud er til stede i livet vårt konstant, er et resultat av Guds nåde. Det at han har bestemt seg for å være en del av din vandring, uavhengig av hvor sterk eller hvor svak du er, det bærer på ikke din egen prestasjon, men på Guds nåde. Så når jeg sier at en nøkkel til at troen skal bære gjennom et langt liv er Guds nærvær, så snakker jeg ikke om at du alltid må føle på det, eller at du alltid må kjenne det. For det er ganger du ikke kjenner det. Og det er ganger du kjenner på andre følelser som nesten kanskje er motstridende, du kan være urolig, eller hva det måtte være, men selv da så er Gud til stede i livet ditt. Og det er, jeg vil avslutte med det i det her verset i Johannes' åpenbaring. Og Johannes' åpenbaring er jo sånn apokalyptisk litteratur, ikke sant? Det endetidsbrevet er vi vant til å lese det sånn. Men jeg vil leke litt med tanken på, enn om det er ting der som ikke nødvendigvis bare ligger foran oss, men som allerede kan være oppfylt. Det står i kapittel 21, helt på slutten, så står det «Se», Johannes åpenbaring 21, vers 3. «Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» Og det er klart at her løftes det frem en tid hvor det er nesten en sånn utopi, altså at all lidelse og all smerte og til og med døden er borte. Men hvis det er en ting som gjelder for våres tid, så er det de første versene, nemlig at Guds bolig er nå hos menneskene. Han bor hos oss, og vi er hans folk, og Gud selv skal være hos dem, han skal være deres Gud. Det er en realitet som vi lever i dag. Gud har bestemt seg for å være til stede i livet ditt. Gud har bestemt seg, og han sier det til Josva at vær ikke redd og la dere ikke skremme, for Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Og vi ser det i det gamle testamentet at Guds ånd kom og gikk. Vi ser at Guds ånd kom på folk og var over dem, og så var det i tid hvor han ikke var det. Men etter at Jesus døde på korset, og det er det hele Hebreerbrevet handler om, så er det ett offer som en gang for alle er blitt gitt, og Hellig Ånd kommer ikke og går, men han er til stede blant livet hans hele tiden. Så når styrken tar slutt på slutten av dagen, så kan du tenke at, vet du hva, nå får det briste eller bære. Og det kommer til å bære. Troen kommer til å bære. Amen. Ja, vi kan be sammen. Takk, himmelske Far. Vi takker deg, Hellige Ånd, for at du er her i dag, og vi takker deg for at du bor i våre liv og i vårt hjerte. Vi takker deg for at du er til stede i hver enkelt her, og jeg ber for oss alle sammen, og jeg takker deg for troshistorier som vi bærer på, og som alle vi som er her i dag, vi bærer på en troshistorie, en historie av at du har vært med. Og jeg takker deg, Far, for at uavhengig av alder, så er ikke denne historien ferdig. Jeg takker deg for at på slutten av livet så kan vi få lov til å si det at Herren har vært med i tykt og tynt. Jeg takker deg for at du er ikke redd for våre følelser, og at vi kan få lov til å kjenne på av og til motbakken, av og til skuffelse. Jeg takker deg for at det er ingen fordømmelse som er fra deg. Jeg ber deg for hver enkelt av oss her i dag at vi skal ikke ha bære på noe fordømmelse over at troen ikke har vært sterk nok. Men takk for at vi kan få lov til å hvile i at du bærer oss når vi er sterk og når vi er svak. Og takk for at den troen som du har gitt oss og som du kaller oss til, det er en tro som ikke står på vår egen styrke, men det står på deg. Ja. Jag bara ber dig över hver enkelt av oss idag att vi ska få leva med en vilepuls i livet med dig.